Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda, saat 5-dən 6-ya qədər biz prezident seçkisinə beynəlxalq reaksiyalar barəsində münasibətləri öyrənəcəyik. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva, politoloq Zərdüşt Əlizadə və Azər Qasımlı beynəlxalq reaksiyaları şərh edəcəklər. İkinci saatda isə ölkə daxili siyasi proseslər, prezidenti təbrik edənlər, seçkini tanımayanlar və istifa verənlər haqqdadır mövzumuz. Siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu bütün baş verənlər və bundan sonraki siyasi proseslər haqqda öz fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Və studiyadakı qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Politoloq Azər Qasımlı və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Və beynəlxalq reaksiyalardan, yəqin ki, artıq xəbərdarsınız. Ötən gün və bu gün ərzində, bu günlərim reaksiyalar gəlir və eyni zamanda bu reaksiyalara da əks reaksiyalar verilir. Əvvəlcə, beynəlxalq təşkilatların reaksiyaları barəsində soruşmaq istəyirəm sizdən. Gözlənilən idi mi sizin üçün bu reaksiyalar? Buyurun, Arzu xanım.
Həm hə, həm də ki, yox. Çünki mən gözləmirdim ki, ATƏT belə sərt reaksiya versin və sərt bəyanat versin. Və yenə də bir tərəfdən gözlənilən idi. Niçin? Çünki ATƏT o uzun müddətli missiyasından ibarətdir, müşahidəçilərin uzun müddətli və qısa müddətli missiyasından. Və onlar bir-birinə, siz bilirsiniz, zid bir rəy veriblər. Michel Voisin deməli razılaşıb və deyib ki, şəffaf, ədalətli seçkilər keçirilib. Ancaq bu
uzun müddətli missiyası demokratik təsadlar və insan haqları
Dezuleta o deməli çox sərt çıxış edib və deməli hesablamanı pis və çox pis qiymətləndirilib. Və bax, bu rəylə mən onunla tamamilə razıyam. Çünki hətta biz çox geniş də, mən şəxsən özüm təşkilatımızı çox geniş müşahidə aparmamışıq. Ancaq o yerlərdə ki, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının nümayəndəsi var. Və biz bundan əvvəl şəffaf və ədalətli seçkilər uğrunda koalisiya yaratmışdıq. Onun nümayəndələri müxtəlif yerdə olan zamanı bizə xəbərlər verirdilər. Bax, ona əsasən deyə bilərəm ki, həqiqətən də o qədər belə mən çox kobud söz istifadə edirəm, çünki başqa söz təmin həyatsızcasına yəni, pozulub. Bərdədə məsəl üçün 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri də cəlb eləyiblər. Müəllimləri, bütün məktəblərin müəllimləri əlaxsus o qaçqın məktəblərində müəllimləri deyiblər ki, siz get öz yerlərinizdə səs verin, sonra gəlin, bax, burada da səs verəcək və sizi bir başqa bir məntəqəyə də aparacaq. Kütləvi olub bunlar hamısı. Ona görə deyirəm, bu həyatsızcasına pozulub insan haqları, həyatsızcasına pozulub onların səsin oralınması, Azərbaycanın səsləri oralınması və mən məyus qalmışam və həqiqətən anlamıram ki, niyə bu lazım idi, niyə bunu ediblər. Mən sonra biraz qayıdaram və müqayisə edərəm keçən seçkilərlə ki, orada nə baş vermişdi.
Söhbət 2008-ci seçkilərini gedib, bir qədər sonra...
Və 2003-cü, 2005, 2006-da nələr baş vermişdi. Yəni, onu müşahidə etmişik və sonra öz rəyimlə bölüşmişdi.
Azərbaycan sizin fikirlərinizi öyrənək, sizin üçün necə beynəlxalq reaksiyalar gözlənilən idimi bu cür reaksiyaların olacağını?
Əvvəla, mən onu deyim ki, ATƏT-in uzun müddətli missiyasının dünənki bəyanatı və rəyi seçkilərlə bağlı tamamilə ədalətli və tam objektivliyi göstərən bir siyasi bir rəy.
İlkin rəydir,
bəli, ilkin rəy olaraq, yəni obyektiv və ədalətli bir rəydir. Ondan sonra Amerika Dövlət Departamentinin də bəyanatı, bugünkü bəyanatı mən hesab edirəm ki, tamamilə yəni adekvat bir bəyanatı idi. Düzdür, burada biraz haşiyə çıxım və onu da qeyd edeyim. Bu doğrudur, biraz daha siyasi bir məsələdir. Biz Amerikadan və Dövlət Departamentindən daha sərt bəyanat gözləyirdik və hesab edirəm ki, Amerika bu seçkiləri hətta tanımaya da bilərdi. Çünki Arzu xanımın da dediyi kimi və internetdə, Facebookda, yəni sosial şəbəkələrdə və bir çox digər təşkilatların və o cümlədən də yerli demək müşahidə edən təşkilatların rəyləri məhz ondan ibarət idi ki, bu seçkilər bundan əvvəlki illərdə keçirilən seçkilərdən bir çox məsələlərdə fərqlənməsə də amma bu mən də yəni bu sözü istifadə etməliyəm ki, bu çox biabarışı bir seçki idi. Nə ki qaldı demək yəni gözlənilən idi ya yox bu məsələyə. Mən sözün açığı şəxsən gözləyirdim. Çünki İlham Əliyev hakimiyyəti son illər həddindən artıq güclənib. Yəni belə bir bəyanata, belə bir rəyə həqiqətən ehtiyac var idi. Düzdür, bir çoxları hətta ATƏT-dən biz bu seçkiləri tanımırıq deyə belə bir bəyanat gözləyirdi, amma aydındır ki, o missiyanın səlahiyyətinə uyğun deyir belə bir sözlərin istifadə etməsi. Bu dövlətlərə aid olan bir məsələdir və hesab edirəm ki, ATƏT yəni onun demək bəyanatı olduqca sərt bir bəyanatı idi. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu gözlənilən bir bəyanatı idi, çünki vəziyyətə tam adekvatdır və bu ilkin bir rəydir. Hesab edirəm ki, bundan sonraki rəylər daha da sərt olacaq, çünki seçki yalnız səs vermədən ibarət deyil. Seçki dövründə yəni namizədlərin irəli sürülməsi, ölkədə yəni ab-hava, siyasi vəziyyət, bunlar da ciddi şəkildə təsir edir yəni sonucda səs vermə prosesinə. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Helsinki komissiyasının da bir rəyi bəyanatı səsləndi və ATƏT-in və ABŞ departamentində olmayan məqamlar məsələn Helsinki komissiyasının bəyanatında var idi ki bu seçkilər, yəni səs vermədə bu problemlər gözlənilən idi. Çünki seçki yalnız səs vermədən ibarət deyil. Bu hakimiyyət seçkiyə məhz saxtakarlıqla, məhz başqa namizədlərin, öz rəqiblərinin hüquqlarını pozmaqla, elə adi bir faktı deyim ki, Real Hərəkatın sədri İlqar Məmmədov da bu seçkilərdə namizəd idi və həbs olunmuşdu. Yəni, digər faktlar da var sözsüz. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda seçkilər, o cümlədən də, yəni seçki prosesi və o cümlədən də səs vermə şəffaf deyildi, demokratik deyildi və beynəlxalq standartlara uyğun deyildi.
Zərdüş bəyin də fikirlərini öyrənək beynəlxalq reaksiyalar barəsində artıq telefon xəttindədir. Zərdüş Dəlizadə, politoloq, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək, gözlənilən idi mi bu cür reaksiyaların olacağını?
Burada gözlənilməyən nə ola bilər? Artıq 20 illik Azərbaycanda, bəlkə ondan da artıq 25 illik Azərbaycanda, o dövrdən ki perestroyka insanları, xalqları nəhayət ki seçmək hüququna yaxınlaşdırdı, yəni sovet seçki tamaşalarına son qoyuldu və real seçkilər başladı, o vaxtdan Azərbaycanda seçkilər keçirilmir. Həmişə icra hikmətində olanlar, icra hikmət əlində saxlayanlar seçkinin nəticəyini saxtalaşırlar. Vəziyyətə dəyişməsin yeganə qalır çevrilişlər. Azərbaycanda maşallı 3-4 dənə çevriliş olub. Hər dəfə çevrilişdən sonra deyirlər ki, xalqın iradəsi qələbə çaldı və bu dəfə xalqın iradəsi ilə icra hakimiyyətini ələ almış qüvvə seçki keçir, öz xeyrinə saxtalaşdır. Beləliklə, burada da heç bir qəybə bir şey yox idi. Axın 10 ildə masanın üstündə 150 milyard dollarlıq bir sərvət var, onu uğurlamaq lazımdır. Hakim dəstə bu xoşbəxtlikdən heç bir məhrum olmaq istəmir. Ona görə 10 il ərzində cəmiyyəti, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətinin əzə-əzə, fiskal işlə tapdalı elə bir şərait yaradır ki, ona qarşı heç bir qüvvə çıxa bilməz. Və nəhayət də bu biabırçılığa gəlib çatıb, 3 aylıq seçki müddətinə gəlib çatıb və bunu da keçirib istədiyi kimi və artıq dövləti və xalqı qarət etmək hüququnu 5 ilə özündə saxlayıb. Belə olan halda o bədbəxt qərb təşkilatlarına yazmalıydılar. Onlar yazırlardı. Yazırlar ki, yaxşı deyil, qanunlar pozulub, qanşa tapdalanıb, öhdəliklər pozulub və s. Amma bu fikri fayda. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin mövcud hakim cümlələri heç vaxt utanmırlar və onlarda vicdan, şərəf, ləyaqət, utanmaq hissi, belə şeylər təəssüb, vətən təəssübü yoxdur, dövlətin başına nə gələr qorxusu ona da yoxdur, onların ki birinci mədədir, qarındır və hakimiyyətdə qalıb uğurlamaq hüququdur. Bütün bunlardan çıxış edərək bildirməliyik ki, hər bir tərəf öz rolunu oynadı. Beynəlxalq təşkilatlar öz rolunu oynadılar Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya dəvət edilər, Azərbaycan hakimiyyəti öz rolunu oynadı, demokratiyanı pozdu və
Və çox maraqlıdır ki, mən ötən gündə bu mövzulara toxumuşduq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının ilkin rəyi barəsində danışırdıq və eyni gündə baş vermiş digər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və eyni zamanda Avropa Parlamentinin müşahidə missiyalarını, hansı ki eyni gündə açıqlanmışdı və eyni məkanda açıqlanmışdı, o barədə ekspertlərimiz heç də danışmaq istəmir, hansı ki o barədə Azərbaycan televiziyaları gün ərzində danışırlar. Bizdə isə ekspertlər nədənsə ondan danışmaq istəmir. Bu da beynəlxalq reaksiyadır. Nə fərqi var ki, bax bunların?
Yəni MDB-dən gələn və digər.
MDB-dən və Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamenti.
Burada bilirsiniz, məsələn,
hansı ki mən
Azərbaycanla
bir balacada çıxarış edim, hansı ki ötən gün mən deyim, saat səhv etmirəmsə, birin yarısında keçirilmişdi həmin mətbuat konfransı açıqlaması və orada bütün hökumət üzvləri və bir çox millət vəkilləri, deputatlar iştirak etmişdilər. Ondan bir saat sonra keçirilən ODIR-in, yəni ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının mətbuat konfransında isə heç bir deputat və yaxud da ki hökumət nümayəndəsi iştirak etmirdi və ancaq hökumət yönümlü qəzetlər, onlardakı bütün dinləyicilərimiz və yəqin ki gördülər izləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun saytından necə onu mətbuat konfransını pozmağa cəhd göstərirdilər. Buyurun, Azərbay.
Dünyada demokratik dövlətlər var və qeyri-demokratik dövlətlər, avtoritar rejimlər var. Demokratik dövlətlər bildiyiniz kimi bu yəni qərbdir, Amerika, Avropa və digər, yəni Yaponiya və digər ölkələr demokratiyalar, yəni demokratik ölkələr. Məsələ burasındadır ki, bu ölkələr aydın məsələdir ki, başqa ölkələrdə də, məsələn, Azərbaycan kimi ölkələrdə demokratiyanın bərqərar olmasını istəyirlər. Yəni, bunların bu bir tezisi var, liberal zone of peace. Yəni liberalizmin yayılması, liberalizm biraz nəzəriyyə gedirəm mən doğrudur. Amma bu həqiqətən çox ciddi bir məsələdir və bütün bu təsisatlar da aydın məsələdir ki, bu ideyalarına, liberalizm, insan haqları, demokratiya və s. bu ideyalarına yaranıbdır. Və istədikləri odur ki, bu zonalar, yəni dünyada yəni geniş olsun, bu dünyada demokratik dövlətlərin sayı çox olsun. O cümlədən də Azərbaycan kimi ölkədə demokratik olsun. Amma buna əks olaraq qeyri demokratik dövlətlər, avtoritar rejimlər özləri də yığılıb bir qurumlar yaradırlar. O qurumlardan birisi də və yaxud ilk növbədə də elə MDB-dir. Düzdür, orada başqa geopolitik məsələlər də var məsələnin içində, amma məsələ burasındadır ki, bu bir instrumentdir. ATƏT hansı bir ölkəyə gedir, o ölkədə seçkiləri müşahidə edir və sonuçta o seçkilərdəki problemlər var. ATƏT onları göstərir və buna rəy bildirir. Azərbaycan da ona qoşulub, Rusiya da qoşulub, postsovet məkanında başqa dövlətlər də yəni bu demək prosesin içindədilər. Amma buna alternativ olaraq öz bir qurumlarını da yaradıblar. MDB-nin də yəni bu seçkiləri müşahidə edəcək bir
daha çox
missiyası var. Onların da missiyası ondan ibarətdir ki, əgər ATƏT bu seçkiləri tanımasa, biz öz növbəmizdə bu seçkiləri tanıyacağıq.
Amma yəni, MDB-nin müşahidə missiyasının üstündə çox dayanmayaq. Mən daha çox maraqlandıran Qərb Avropa Şurası Parlament Asambleyasının və Avropa Parlamentinin müşahidə missiyalarının rəyi barəsində soruşmaq istəyirdim sizə. Yəni necə olur ki
mən sizə, Avropadan gəlirəm? Mən sizə bir fakt deyim də. Bu yaxınlarda sözün açığı o gün Natiq Cəfərli bir status yazmışdı Facebook-da. Yəni bu məsələni də bildirmiş. Mən bir daha deyim. Bu yaxınlarda demək Avropa Birliyindən gələn deputatlardan bir görüşümüz oldu. Mən İlqar Məmmədovun seçki qərargahının sədri olaraq orada iştirak etdim. Və yəni MSK-da İlqar Məmmədovun imza məsələlərinə baxırdılar. Məhz o ərəfəyə düşmüşdü. Və hardasa bir saata yaxın bizim görüşümüz oldu. Və İlqar Məmmədovun həbs olunması, niyə həbs olunması, bu məsələlər ətrafında biz yəni diskussiya apardıq. Və sonucunda təsəvvür edirsiniz, deputatlardan biri mənə sual verir. Deyir ki, bəs siz bura gəlmişsiniz, faktları danışırsınız, iqtidarı tənqid edirsiniz, problemləri göstərirsiniz. Amma niyə İlqar Məmmədov özü gəlmədi bura? Mən ona sual verəndə ki, İlqar Məmmədov necə gələcəkdi? Adam mənə cavab verir ki, siz necə gəldinizsə, o da eyni şəkildə. Maşına minib ya tramvaya minib gələcəkdi. Mən ona deyəndə ki, İlqar Məmmədov həbs olunub. Bu mənə baxdı, necə yəni? Bəs axı, onu həbsdən azad ediblər, onu buraxıblar axı. Hopsi deputatlar buna dedilər ki, bəs bir saatdır biz burada Azərbaycanda olan problemləri müzakirə edirik. Siz hardasınız? Yəni bir saat yatmışsınız, nə inirsiniz? Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bu Avropadan gələn, Qərbdən gələn müəyyən yəni missiyaların daxilində bu cür insanlar var. Başqa növ insanlar da var. Düzdür, mənim indi əlimdə faktlar yoxdur. Məsələn, çox deyirlər ki, Azərbaycan iqtidarı kimlərisə satın alır və s. İndi bilavasitə bir konkret faktım yoxdur. Bunu demək mənim üçün çətindir. Amma bir məsələni deyə bilərəm ki, çox ciddi şəkildə şübhəmiz var ki, bu həqiqətən belədir. Başqa cür bunu başa salmaq yəni mümkün deyil.
Bu deyilən o dırnaq arası kürü diplomatiyasının nəticəsidir, Marzu xanım.
Avropa Parlament Asambleyasında müxtəlif adamları var. Yəni, Azərbaycan demokratiyasına dəstək olan böyük bir qrup da var. Və əlbəttə, bax, siz dediyiniz satılmış deputatlar var. Ancaq deyim sizə ki, satılmışlar çox deyil. Lab deyim ki, onlar Azərbaycan hökumətinin qabağında diz çökürlər, yəni əziyyət. Bu düzgün olmazdı. Ancaq yenə də siyasətə o çox təsir edir. Burada bir məqam var, mən Azər Məlləmlə razıyam ki, burada mənəviyyat məsələsi var. Yəni, siyasət özü hələ mənəviyyatdan uzaqdır. Siyasət real politikdən irəli gəlir. Mənəvi siyasət hələ nə vaxtsa qabaqdadır. Üzr istəyirəm. Və burada bu məqam var ki, həm gələnlər, qrup, ümumiyyətlə Parlament Asambleyası deyilən bir qurum ya Avropa Birliyi və ATƏT. Burada legitimlik meyarı ortada var. Yəni legitimlik meyarını biz başqa cürə başa düşürük. Ki bizim prezident legitim deyil, çünki səs yığmayıb, bu doğru səslər deyil, saxtakarlıqdır və s. Ancaq xaricdə hakimiyyəti alıb deməli artıq legitimdir və mən bununla işləyəcəyim. Elə bil özləri üçün əl yeri qoyurlar. Mən ona görə deyirəm ki, o təmiz mənəvi siyasətdən hələ biraz qalıb. Üçüncü də məqam odur. Mən istərdim ki, biz biraz özümüzə də tənqidi yanaşaq. Onlar fikirləşirlər, yaxşı, bunu attıq bir tərəfə, qəbul eləmədik. Bəs onda kim və necə və hanı sizin sübutlarınız? Biz özümüz yaxşı mı təşkil olunduq? Bax, bu mənim böyük bir sualımdır. Mən özümü də deyim ki, mən lazımı dərəcədə öz yerimi bu seçkilərdə tapmadım. Yəni, o ki, mən bacarıram, bütün bacarığı ortaya qoya bilmədim.
Nə mani olurdu ki?
Bir çox amillər var idi. Özüm də təşkil olunmamışdım. Beynəlxalq təşkilatlar dəstək olmamışdılar. Özümüz bir araya gələ bilməmişik. Yəni, bir var, Milli Şura, mən Milli Şuranın üzvüyəm. Eyni zamanda, açıq və burada Azadlıq radiosunu deyirəm ki, mən öz səsimi, yəni imzalar toplayanda İlqara vermişdim, İlqar Məmmədova. Və bunun izahı var, ona görə yox ki, Cəmil müəllimini mən az istəyirəm. Mən demək olar ki, eyni onlara rəğbət bəsləyirəm. Ancaq müqayisədə insan faktoru var. Yəni, İlqar həbsdə idi. İlqarın komandası...
Bir çox hüquq müdafiəçiləri sosial şəbəkələrdən görürdü ki, eyni addım atmışlar. Misal üçün, Rəşid Acının da adını çəkə bilərəm. O da İlqar Məmmədova səs vermişdi. Baxmayaraq ki, Milli Şuranın üzvü idi və Cəmil Həsəninin vəkillərindən biri idi.
Bəli. Mən Cəmil Həsəninin xətrini mən çox istəyirəm. Çox istəyirəm. Ancaq komanda kimi... Yəni, çox böyük bir komanda Cəmil müəllim üçün işləyirdi. Ancaq İlqar üçün işləyən hələ ki, az idi. Mən buna görə, elə bir bu məsələdə biraz zəif tərəfi mən seçdim. Hər ikisi də mənim dostlarımdır. Və Allah eləsin ki, İlqar çıxsın. İlqar çox böyük bir alicənablıq da göstərdi ki, hamını çağırdı, kim ona səs verəcəkdi. Hamını çağırdı ki, Cəmil müəllimə səs versin. Ancaq bu müşahidələrimiz, müşahidəçilərimiz hər yerdə yox idi. Təmsil olunmamışdım. Ancaq bu, yəni, o qədər də zəif bir şey deyil ki, onu əsas götürək. Yəni, gələn dəfə çox yaxşı təşkil olunaraq və qabaqda parlament seçkiləri var. Və mən bu xalqımızı ümidsiz qoymaq istəmirəm. Mən belə hiss edirəm ki, artıq təkcə biz bezməmişik. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da bezirlər. Ancaq onlar deyirlər ki, sizdən də hərəkət olmalıdır. Biz nəyəsə ortaya qoydu. Ancaq o bir lap belə qənaət bəxş deyildi. Yəni, mənim zənnim üçün.
Deyirlər ki...
Parlament seçkilərini görsələrik.
Belə versiyalar var ki, hakimiyyət seçkini tanınacağı təqdirdə öhdəliklər götürüb və bu aralarda da söhbətlər gəzir ki, Qurban Bayramı münasibəti ilə siyasi məhbuslar azad oluna bilər və yaxud da ki, əf gözlənilir və belə söhbətlər gəzir. Hüquq müdafiəçisi olaraq bunu da elə yeri gəlmişə münasibətiniz alaq.
Məntiqli olaraq, bəli, bu olmalıdır.
Belə bir öhdəliyi var mı yəni?
Öhdəlik özü götürməyib, özü vəd etməyib, özü də bu öhdəliyi geriyə də götürə bilər, vədi də geriyə götürə bilər. Mən onu demək istəyirəm ki, özü qərar verir, özü də qərarı ləğv eləyir. Çox əfsuslar olsun ki, bu ölkədə demokratiya yoxdur. Buna görə azad olunması, olmamasının məsələsi məntiqə əsaslanmır. Bu, bir gerçəkliyə əsaslanır. Məsəl üçün, bugün prezidentin keyfi necədir? Ya, onun komandasının keyfi necədir? Və baxsınlar, görsün, bu axır zamanlar özünü necə aparıb? Ya hansısa bir müraciət eləyib, ya hansısa bir məktub yazıb, ya intervyular verib. Bu, çox kiçicik bir məqamlar demək, təsir edir qərara. Ona görə Arzu Abdullayeva hüquq müdafiəçi kimi, yəni Azərbaycan vətəndaşı kimi, ya proqnoz verən bir, yəni bir insan kimi, mən heç nə deyə bilmirəm. Bu bir-iki nəfər həll edir. azad edəcəklər ya etməcəklər.
İnstitusional məntiq yoxdur.
Zərif bəyin də fikirlərini öyrənək, Avropa Şurası Parlament Assambliyasının müşahidə missiyasının rəylərinə və Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının rəyinə və
Avropa İttifaqı Dövlətlər Birliyidir və bunlar daha çox institusionallaşıblar. Bir qitəni iqtisadi şərhi cəhətdən təqdim təmsil edirlər və onların Azərbaycan adlanan bir məkanla kar-naşar əlaqələri olmalıdır. Ona görə Avropa İttifaqı Azərbaycandakı hadisələrə daha demək ki, mən deyərdimi səbirlə yanaşır. Hər kəndi ki, tənqidi pislərini bildirir. Ekstonda, Fülədə öz tənqidlərini bildirirlər. Amma bütövlükdə onlar bilirlər ki, bu məkanla əgər bir iş görmək istəyirsə, qoşunumuz keçəcək, nəqliyyat kəmək yollarımız keçəcək, ya oradan neft alırıq. Yəni, burada oturan o insanların başında bu İlham Əliyevdir və biz onu tanımalıyıq, karınacaq. Amma ATƏT daha demək ki, loyal yanaşır. Çünki bu üz dövlətlərin verdiyi pulla dolanan şeydir, təşkilatdır. Və üz dövlətlər pul verirlər. Xüsusilə Rusiyadan asıldılar. Rusiya böyük miqdarda pul verir ki, əhalisi çoxdur və s. Ona görə onlar da biraz başqa mövqə tuturlar. Daha yumuşaq mövqə tuturlar. Həncə ki, bir söküb qoyub hökumətimizin seçkini bir böyrü üstə. Amma Parlament Assambliyası daha loyal rəy verib. Bütün bunlar hamısı yenə mənim fikrimcə bir əhəmiyyətli şeylər deyil. Hər öz rolunu oynayır. Burada öz rolunu oynamamış oyuncu Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı öz müqəddəratına, vətənin taleyinə, gələcəyinə tamamilə laqeyd bir münasibət maaş etdirib. Və ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti deyəndə, mən burada xalqı deyəndə, həm vətəndaş cəmiyyətini, həm siyasi müxalifəti nəzərdə tuturam. Biz vətənin xalqı qarşı duran vəzifələrlə müqayisədə xeyli bir kal səviyyədə özümüzü göstərmişik, zəif, qeyri-adekvat səviyyədə göstərmişik. Və mən hakimiyyəti qınamıram. Hakimiyyəti necə adamlar seçilib bu xalqın içindən 20 il ərzində, hətta mən deyərdim 100 il ərzində necə seçilib, bunlar necə formalaşıb, mənfi şəhərli bir elita formalaşıb, biz bunu görürük. Amma bundan əlavə xalqın içərisində sağlam qüvvələr də olmalıdır. Müxalifətin içərisində sağlam qüvvələr də olmalıdır. Bunların rolu çox zəifdir və bu məni çox acıdır.
Azər Bey, nə demək istəyirsiniz?
Mən bir daha ATƏT-in dünənki ilkin rəyinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, daha əvvəl də qeyd etdi ki, bu rəy olduqca sərt bir rəydir. Bu rəy həqiqətən sərtdir. Yəni, məsələ orasındadır ki, bu rəy əsasında hansı bir dövlət, məsələn, deyəlim ki, Amerika, departamenti bugün bəyanatını verdi. Öz fikrini
bir qədər sonra mən dinləyəcəm.
Amma onlar başqa bir bəyanat da verə bilərdilər. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bu rəy tam imkan verir ki, Amerikanın indiki bəyanatı tipli bir bəyanat versin və yaxud da bu bəyanatdan daha fərqli, daha sərt bir bəyanat versin. Məsələn, mən daha əvvəl dedim ki, biz ABŞ-dan bu seçkiləri tanımırıq deyə bir bəyanat gözləyirdik. Amma digər tərəfdən mən aydın məsələdir ki, başa düşürəm ki, geopolitik məsələlər var və müxalifətin gücü bugün və yaxud sivil toplumun gücü o qədər deyil ki, Azərbaycanda vəziyyəti dəyişə bilər. Yəni, bunu biz qəbul etməliyik. Bu acı həqiqətdir, bunu qəbul etməliyik və aydın məsələdir ki, Azərbaycanın Rusiyaya və ümumiyyətlə bu avtoritar ölkələrə tərəf yuvarlanmasını istəməzdi. Ona görə, yəni, bu orta bir bəyanatı qəbul etməyi daha məqsədə uyğun hesab etdilər. Bu nöqtəyə nəzərdən onu da anlamaq lazımdır. Və sözümü ona gətirirəm ki, kim istəyir bəyanat verir, versin. İstəyir ATƏT olsun, başqa dövlətlər olsun, fərq etmir. Burada siyasəti və vəziyyəti dəyişə biləcək yeganə qüvvə Azərbaycan xalqıdır. Əgər müxalifət birləşə bilsəydi ciddi şəkildə, və addımlarını doğru atsaydı, heç bir səhvlər olmasaydı, düzdür, səhvlər olacaqdı, amma çox ciddi səhvlər olmasaydı, indi doğrudur, mən tənqid etmək istəmirəm, biraz pauza da götürmək istəyirəm, bir aydan sonra və yaxud iki həftədən sonra ciddi tənqidlərimiz olacaq, onu da deyim. Bax, bunlar olmasaydı, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda vəziyyəti dəyişmək olardı, insanları inandırmaq mümkün idi, insanlar həqiqətən də indiki həyatlarından razı deyillər. çeşitli təbəqələr. Burada orta təbəqədə razı deyil. Hətta ortadan yuxarı olan təbəqədə razı
əhəmiyyəti ancaq o ola bilər ki, bundan sonra səhvlərə yol verir.
Sözsüz,
amma başqa, bunlar, bütün bunlar geridə qaldı.
Bunlar hamısı geridə qaldı.
Bundan önə baxmaq lazımdır və bundan öndə çıxış yolu nədir bir qədər sonra mən istəyəcəyim bütün bunları sizdən və Arzu xanımdan. Eyni zamanda mən istəyirəm ki, digər beynəlxalq reaksiyalarda dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan oktyabrın 9-da keçirilmiş prezident seçkisi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Dövlət Departamentinin sözçüsünün Mavini Mari Harf tərəfindən oktyabrın 10-da Vaşinqtonda səsləndirilən bəyanatda qeyd edilir ki, ABŞ davamlı olaraq Azərbaycan hökumətinin seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, ölkədə toplaşma, birləşmə, ifadə azadlıqlarını təmin etməyə çağırıb. Təəssüf ki, biz bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı qənaətinə gəlmişik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Parlament Assambleyası oktyabrın 10-da özlərinin ilkin ayında Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi baxımından bu seçkidə ciddi çatışmazlıqları vurğulayıblar. ABŞ bu qiymətləndirmə ilə razıdır və ATƏT-in həmin narahatlıqlarını bölüşür. Bəyanatda belə deyilib, Dövlət Departamenti bu seçkidə çatışmazlıqlar kimi bəzi hallar da qeyd edir. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəz kimi başqa etibarlı qeyri-hökumət təşkilatları da seçkidə ciddi problemləri qeydə alıb. Bu problemləri əsasən aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək olar. Seçki qutularına topa-topa bülletenlərin doldurulması, səslərin sayılması zamanı ciddi problemlər, verilmiş səslərin düzgün sənədləşdirilməməsi. Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, Azərbaycan hökuməti seçkiyə qədərki dövrdə ölkədə repressiv siyasi mühiti saxlayıb, davamlı olaraq hakimiyyət orqanları, medianın, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının işlərinə müdaxilələr edib, seçki kampaniyasından əvvəlki dövrdə və bəzi hallarda kampaniya zamanı dinç aksiyalarda zorakılıq edilib, bir sıra müxalifət və gənclər təşkilatları fəalları həbs edilib. Eyni zamanda ABŞ Azərbaycan hökumətinin ATƏT müşahidəçilərinə rəylərində qeyd etdikləri bəzi konstruktiv cəhətləri də alqışlayıb. Və ABŞ-ın Helsinki Komissiyası, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri ABŞ senatoru Ben Cardin Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələrinə dair bəyanat yayıb, prezident seçkisinin keçirilməsi ATƏT-i müşahidə etdiyi və məlumat verdiyi kimi özünün beynəlxalq miqyasda tanınmış seçki standartlarından çox uzaq olub. Problemlərin kökü təkcə seçki günü topa bülletin atılması yaxud səs yazma səs saymadakı pozuntulardan yaranmayıb. Problemlər son ildə aydın görünür. Müxalifət davamlı olaraq qorxudulub, saxlanılıb, müstəqil media xəbərləmə işində ciddi məhdudiyyətlərlə üzləşib. Azərbaycan hökuməti aydın şəkildə göstərib ki, o yalnız demokratik seçkidən keçməkdə maraqlıdır, əsl seçki keçirməkdə deyil. Azərbaycanın demokratik reallaşı sadiqliyini nümayiş etdirmək üçün daha bir imkanı qaçırmasını görmək təəssüf doğurur. Bəyanatda belə deyilirdi. Və bu arada isə ATƏT-in Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Catherine Ashton və komissar Stefan Fulenin sözçüləri bəyanat yayıblar. Ali nümayəndə və komissar ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin tapıntılarını və nəticələrini nəzərə alır. Seçkidə güclü seçki fəallığı Azərbaycan xalqının demokratik prosesi sadiqliyini göstərir. Ancaq büronun ilkin nəticələri seçki günü proseslərinin bütün mərhələlərində ciddi problemlər üzə çıxarıb, ciddi qüsurlar müəyyən olunub, söz azadlığına, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərdən dolayı bütün namizədlər üçün bərabər imkan yaranmayıb. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlərinə əməl olunması üçün bu problemlər həll olunmalıdır. Eyni zamanda seçki şikayəti vermiş vətəndaşların müraciətlərinə səmərəli baxılacağına təminat verilməlidir. Deyilir bəyanatda. Bu arada isə ATƏT-in sədri, Ukraynanın xarici işlər naziri Leonid Kocara 9 oktyabr seçkisi ilə bağlı bəyanat verib. Həmin bəyanatda deyilir ki, mən Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisini ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, MDB və başqa nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların müşahidə missiyalarının, həmçinin ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin milli nümayəndələrinin izləməsini alqışlayıram. Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında belə qənaətə gəlinib ki, ATƏT və Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq prezident seçkisində bir sıra aspektlərdə tərəqqiyə nail olunub. Eyni zamanda daha da yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olan sahələrdə qeyd edilib. Və bu arada isə dərhal buna cavab gəlib, yeri gəlmişən ötən gün Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidə missiyasının ilkin rəyinə cavab vermişdi. O bütün yəni orada yazılanları təkzib etmişdi. Bu qərəzli mövqe tutmaqda ittiham etmişdi həm müşahidə missiyasının üzvlərini. Azər Qasımov, mətbuat prezidenti, mətbuat katibi bugün açıqlama yayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin ölkəmizdə keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı qeyri-rəsmi, obyektiv, qərəzli bəyanatlı bəyanatı heç bir reallığa əsaslanmayan sənəddir. Azər Qasımov, ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri barədə bəyanatı ilə bağlı APA-nın sorğusuna cavab olaraq deyib.
Azər Qasımov bildirib ki, bu bəyanat ATƏT-nin Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun hazırladığı hesabata əsaslanır. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, bu büro məşvərətçi qurumdur. Onun qərarları və hesabatları yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. ABŞ Dövlət Departamentinin belə bir qurumun hesabatına əsaslanan fikirlər söyləməsi başa düşülən deyil. Mətbuat katibi daha sonra müşahidəçilərin 2004-cü ildə ABŞ-da prezident seçkilərində üzə çıxardıqları neqativ halları xatırlayır və bir daha vurğulayır ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycan Respublikasında prezident seçkilərlə bağlı bəyanatı qeyri-obyektiv və qərəzlidir. Xarici İşlər Nazirliyi də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə gedir söhbət. Dövlət Departamentinin bəyanatına münasibətdə öz dərin təəssüf ifadə edib. Çox qısa şəkildə mən dedim. Əli Həsənov da bugünlərim açıqlama verib mətbuata və o bildirib ki, biz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə münasibətlərə, əməkdaşlığa yenidən baxmalı olacağıq. Belə bir bəyanatdan çıxarış etdim mən. İndi öz yadımda qalandan, çünki hazırda yoxdur bəyanat mənim qarşımda. Bu həm də imic məsələsidir, deyil mi Arzu xanım? Bu imici yenidən qaldırmaqdan ötürü Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır? Həmin əməkdaşlığı son qoymaqla bu imici qaldırmaq olarmı? Buyurun.
Mən fikirləşirəm ki, bu iqtidar üçün hansı tövsiyə versən də bu mümkün deyil. Yəni, məsəl üçün tövsiyə odur ki, demokratik ölkə olmaq mümkündür mü bunlar üçün? Siz artıq özünüz görürsünüz. Heç olmasa biraz tənqidi olsunlar özləri. Yox, əla seçkilər, şəffaf, ədalətli, azad. Həçəndir ki, heç biri belə deyildi. Azad edilsə, İlqar Məmmədov niçin həbsdədir? Tofiq Yaqublu niçin həbsdədir? Niçin nidaçıları terror, adını terrorçu qoyub həbs edirlər? Cavan-cavan, gözəl-gözəl ağıllı uşaqları. Zaur Qurbanlı hələ talisimi xəstəliyə düşər qalıb. Qalıb orada həbsdə. Burada nə insaf var, nə ürəklərində rəhm var, nə ədalət var. Hə deyim ki, demokratik olun. Olarlarmı? O müqabilində ki, o qədər bu ədalətsizliklər eləyiblər, o qədər insan haqları pozublar, o qədər uğranılır və hələ ki, doyulmur. Hə desəm ki, korrupsiyon ölkə olmayan, korrupsiyanı qoyun arxaya. Eləyənlərmi? Hansı tövsiyəni verəsən ki, onlara bu iqtidara ki, o əmələ gəlsin? Mən sözün düzü inanmıram. Özü də Azərbaycan xalqı elədir ki, hər şey bağışlayır, hər şey yaddan çıxır. Bugün nə məsəl üçün onlar desələr, korrupsiya son qoya, demokratik ölkə ola və həqiqətən də belə addımlar olarsa, Azərbaycan xalqı nə olub əvvələr, onu da bağışlayacaq. Mən bilirəm ki, bu belə bir xalqdır. Ancaq əfsuslar ki, belə bir niyyət yoxdur. Bu seçkilər ona sübut idi. Niyə bu həştad neçə idi? Həştad 8
bu? Həştad 5-ə yaxın.
Bu dəfək seçkilər
bu dəfək, həştad 5-ə yaxın. Ancaq keçən dəfə yəni, daha da çox idi.
88 səhv etmək.
Nəyə lazım idi? Bax, onu. Onsuz da resurslar yəni sizin əllərinizdə. Onsuz da o qədər belə təşkil olunmuşlar hər tərəfdən yalan-yalan müşahidəçilər.
Yəni, 22 gün vaxt verilmişdi və bütün telekanallar yəni, namizədin üzünə bağlı, namizədin üzünə bağlıydı. Bəli. Və yəni seçicilərin əksəriyyəti namizədləri tanımırdı. Belə olan halda saxtakarlığa getmək nə dərəcədə düzgün yox? Yəni lazım idi mi?
Yəni bu faizləri artırmaq. Mən fikirləşirəm ki, onlar özləri üçün bütün imkanlar yaratmışdılar ki, uçsunlar. Sonra televiziya kanalları bizim üçün məhduddur. Biz onlara çata bilmirik. Sosial şəbəkə yəni orada çox adam istifadə eləyir, ancaq siyasi baxımdan onlar çox da fəal deyirlər. Nə siyasi baxımdan, nə insan haqları baxımdan, yəni çox da fəal deyir, ictimai baxımdan fəal deyirlər. Ancaq onu təşkil eləmək olardı. Bax, bu artıq bizim zəif bəndimizdir. Və buna görə mən ancaq üzümüzü tuta bilərəm beynəlxalq təşkilatlara və xalqımıza, bizim müxalifətimizə, vətəndaş cəmiyyətinə ki, daha çox fəal, mütəşəkkil, ağıllı, insani, təkəmmül, bunları hamısı ortaya qoyarıqsa, halla işləmək imkanı axtarıb taparıqsa və bunun üçün imkanlar var, onu daha çox düşünmək lazımdır və işi daha sistemli görmək lazımdır. Onda biz parlament seçkilərinə də daha çox qələbə ilə gələ bilərik. Əlbəttə, artıq tövsiyə beynəlxalq təşkilatlaradır ki, onlar bizə dəstək olmalıdırlar. Və bu mənəviyyatsız siyasətdən biraz uzaqlaşmalıdırlar.
Beynəlxalq imic məsələsini istərdim sizlə
paylaşmaq. Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə sübut edib ki, öz addımları ilə, hərəkətləri ilə ki, beynəlxalq imic onları o qədər də maraqlandırmır. Onlar məsələyə çox soyuqqanlı yanaşırlar və onlar üçün imic deyilən bir nəsə varsa, o özlərinin belə deyək də beyinlərində düşündükləri Azərbaycan daxilində olan imicləridir. Məhz həmin imicdir ki, İlham Əliyevə məsələn 60 ya 55 ya nə bilim 68% deyil, məhz 80-in üzərində bir səs çıxmalıdır sandıqda.
Niyə məhz 80 üzərində?
Niyə məhz? Çünki keçən səfər 88 idi. Bu səfər 80-dən az ola bilməz. Yəni, məntiq yoxdur burada əslində. Amma bir məsələ var. Məsələ də ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, əgər Azərbaycanda siyasi iştirak olsa, yəni insanlar seçkilərdə iştirak etsələr, qeyri-hökumət təşkilatlarında aktiv olsalar, ümumiyyətlə ictimai işlərdə aktiv olsalar, bunların hakimiyyətdə qalmaq imkanları daha da az olacaq. Bunlar onu çox gözəl başa düşürlər. Ona görə onların tutduğu yol ondan ibarətdir ki, siyasi ümumiyyətlə, yəni sivil toplumun hansısa bir işlərdə iştirakını minimuma endirsinlər. Ona görə bax bu seçkilərdə onlar hər şey etdilər ki, insanlar səs verməyə gəlməsinlər. Və gəlməyənlərin də səslərini saxtalaşdırsınlar. Müxalifət də nə etməli idi? Yaxud sivil toplum artı müxalifət, yəni siyasi müxalifətdən söhbət gedir. Maksimal dərəcədə insanları gətirməli idi ki, seçkilərə hakimiyyət onların səslərini saxtalaşdıra bilməsin. Yəni iki bir belə deyək də oyun gedir. Biri hər şey edir ki, insanlar səs verməyə gəlməsinlər, biganı olsunlar.
Amma eyni zamanda da qarşı əməliyyatları hakimiyyət hazırlayır.
Hakimiyyətdən iyrənsinlər. Hakimiyyətdən deyirəm, üzr istəyirəm, siyasətdən iyrənsinlər, ona görə məsələn Hafiz Hacıyev kimi insanları demək namizəd etdilər, digər şəxsləri namizəd etdilər və hətta onlara əvvəlcədən də deyilmişdi ki, siz filan sözləri deməlisiniz, filan insanları filan yerdən sancmalısınız. İndi söhbət yəni Cəmil Həsəninin namizədliyindən gedir, yəni şəxsindən gedir. 2010-cu il parlament seçkilərini yadına salın. Da kimlər Azərbaycanda parlament seçkilərində namizəd olmalı? Məsələn, Natiq Cəfərli kimi şəxs ümumiyyətlə namizədliyi ilə buraxılmadı. Bu il, məsələn, İlqar Məmmədov namizədliyə buraxılmadı. Digər nə qədər yəni, səviyyəli insanlar var ki, Azərbaycanda, nəinki namizəd, hətta deputat olmağa, prezident olmağa layiqdirlər. Onları buraxmadılar. Çünki onlar istəmirlər ki, bu xalq, bu xalqın içində bu hakimiyyətə alternativ ola biləcək şəxsləri görsün. Bunlar onu istəmirlər. Əksinə iyrəndirmək istəyirlər ki, tamamilə, yəni bu il deyəlim ki, 20, mənim şəxsən müşahidələrim onu göstərir ki, bir çox insanlarla da danışıram. 20%-dən bəlkə biraz çox yəni faizdə insanlar səs verməyə gəlib. Bunlar hər halda çalışırlar ki, gələn səfər seçkilərdə də 20-dən də az olsun. 20-dən də az olsun. Çünki əgər bax fikirləşin, insan gəlib səs verirsə, fərq etməz. Cəmil Həsənliyə səs verdi, nə bilim, Qüdrət Həsənquliyeva, kimə səs verdi, İqbal Ağzadəyə, fərq etmir. O insan gəlib səs veribsə və vaxtını itiribsə və sonucda o insanın səsini saxtalaşdırırlarsa, o insan nəsə tələb edə bilər. Düzdür, tələb edəcək, etməyəcək, bu başqa bir mövzudur. Bir çox şərtlərdən və məsələlərdən, yəni bunun demək ki, təsir var bu məsələ. Amma insan əgər seçkilərə ümumiyyətlə gəlmirsə, onun üçün fərq etmir. İlham Əliyevin 88% udub, ya 85% ya 90%. Onun heç bir fərqi yoxdur. Bax, bizim də əsas işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, Arzu xanımın dediyi kimi, gələn seçkilərdə, 2015 parlament seçkilərində, yəni 2018-i demirəm, ümid edirəm ki, 2018-ə qədər nələrsə
gələn bölgədə
dəyişər. Amma mən parlament seçkilərini deyirəm. 2015 parlament seçkilərində biz elə etməliyik ki, insanları inandıraq. İnsanlar gəlsinlər səs verməyə. Və uğurun, uğurun bax onu da deyim, bir uğurun formulası. Mən onu nə deyim, bir ən azı 5 ildir məsələn yazırıq, pozuruq. Mən onu hər zaman deyirəm. Yəni insanlarla söhbət eləyəndə də deyirəm ki, uğurun formulası, yəni biraz kobud olur, biraz daha konkret olur. Bəlkə bunu deməməli bu şəkildə konkret, amma 50%, yəni seçicilərin ən azı 50%-ni müxalifət səs verməyə, seçkilərə gətirməlidir. Onun 50%-ni almalıdır. 50%-nin də 5-10%-ni meydana gətirməlidir. Onları aktiv mobilizə etməlidir, aktiv vəziyyətə gətirməlidir. Və dinc mübarizə ilə nəyəsə nail olmaq olar o şəkildə. Bu olmayana qədər bax bu cür bəyanatlar olacaq. Ola bilsin biraz daha sərt də bəyanatlar olacaq. Amma sonuc etibarilə bu bəyanatların əsas nəticəsi nə ola bilər? Hansı bir dövlətin, ciddi bir dövlətin, Amerika kimi bir ölkənin, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin Azərbaycanda keçirilən seçkiləri tanınmaması.
Və Zərdüş bəydən də bu beynəlxalq imic məsələsinə münasibət almaq istəyirdi. Buyurun.
Bilirsiniz, belə bir Rus ədəbiyyatında bizim xalq arasında da tanınan bir personajı var, Şura Balaqan. Bu Azərbaycan hakimiyyəti mənə həmişə Şura Balaqanın xatırladır. Əgər yazda gəlirsiniz ki, o İlfitovun əsərində axırda aslında bəncə Şura Balaqanova 10 minlərlə pul verir və deyir ki, geçsən öz həyatını qur. O da bu pul əlində ola gedir demək bir qızın, qadının demək ki, çantasına girir 3 manat pul uğurulur və tutulur. Yəni bizim Azərbaycan hakimiyyəti Şura Balaqanov kimi hər şey saxtalaşmada adət gəldi. Bu bir. İkinci, Şura Balaqanov da rəqəbçisi yox idi. Şura Balaqanov, Şura Balaqanov. Bizim hakimiyyətdə olanların sifətinə baxanda onlarda hansı bir ləyaqət hissi, şərəf hissi, vətənpərvərlik hissi, utanmaq hissi pis görürsünüzmü? Mən ola bilər pis görürəm, gözlərim zəifliyib, amma mən görmürəm, hiss eləmirəm, ola bilər hisslərim körlər, körsələr. Yəni mən eşidəndə görəndə ki, buna ağa qara deyirlər, qaraya ağa deyirlər. Mən Azərbaycan cəmiyyətini çox gözəl bilirəm. Utanmadan mənə deyirlər ki, 74% gəlir. Ay kişilər, ömründə Azərbaycanda ən əhalinin sosial, siyasi, şahı vaxtı heç 50% olmur. Buna mənə deyirlər 74%.
72%.
72%. Yəni bu yalanın yalanıdır. Ağ yalandır. Parlaq yalandır, günəş üçün parlaq yalandır. Bunlar mənə deyirlər, mənə deyirlər, Sabir Ana deyirlər ki, qan, axı mən qanmaya bilmirəm. Və belə adamlar Azərbaycanın beynəlxalq imic haqqında düşünürlər. Mən sual verib istəyirəm. Məhəmməd Qəzafi Liviyanın beynəlxalq imic haqqında fikirləşirdi. O bunu fikirləşməyə qadir idi mi? Yox. Ona görə Liviya indi dağılıb. Neft hasilatı 90% aşağı düşüb, baş naziri oğluyurlar, maliyyə nazirini oğluyurlar, onun köməkçisini oğluyurlar, ölkə bölünüb hansı silahlı dəstələr arasında 850 qəbilə heç bir mərkəz hökuməti tanımır. Bunu istəyirdi də Məhəmməd Qəzafi, bunu anlamırdı. Və ya hız mübarək hakimiyyətdə 30 il olanda, oturanda, oğluna hakimiyyətdə oğluna ötürmək istəyəndə o Misrin beynəlxalq imic haqqında fikirləşirdi. Və indi çeyri-çeyriyib xalq tərəfindən demokratik seçilmiş partiyanı və prezidenti kənarlaşan hərbiçilər, onlar Misrin beynəlxalq imic haqqında fikirləşirdilər. Bu demədilər ki, Amerika hərbi yardım kəsir. Yəni bütün bunlar onlar Bəşar Əsəd Suriyanın imic haqqında fikirləşə bilməz və ya onunla silahlı mübarizə aparan o Əl-Qaida İslam terrorçuları Suriyanın beynəlxalq imic haqqında düşünə bilməz. Onlar yalnız öz qarınlarına və öz ehtiraslarına xidmət edirlər. Onlar vətən haqqında, xalq haqqında, hörmət haqqında düşünə bilmirlər. Və mən əminəm ki, YAP üzü olanların mütləq əksəriyyəti ümumiyyətlə beynəlxalq imic haqqında təsəvvürləri yoxdur. Bilmirlər ki, imic nədən formalaşır. Bilmirlər ki, demokratiya nədir? Bilmirlər, anlamırlar ki, demokratik, təmiz, ədalətli seçkilərdə seçkilər keçirən dövlət hansısa fərz edək idmanın ali liqasına daxil olur da, məsələn, o cürdür. Onlar anlamırlar bu. Onlar başa düşürlər ki, Qarabağ problemin həllində Azərbaycanın demokratik imicinin müstəsna əhəmiyyəti var. Onlar bunu anlamır. Necə ki, anlamırlar ki, fərz edək Azərbaycanın peşəkar hərbisi generallarını sürüb şeyə atan xalq evəsinin qara güruhu anlamırdı ki, ondan sonra hansısa bir qeyri-peşəkar müdafiə naziri gəlir və sonra da Azərbaycan müharibəni uzacaq və Qarabağ itirəcək. Onlar bunu anlamırdılar. Bizim hakimiyet Azerbaycan'ın menfaatini dərk etmeye, anlamaya kadir hakimiyet değil. Onlar kiblerini ölçürler. Onlar oğurluğu sistemlerini güzel bilirler. Rüşvet, atkat, tender oğurluğu, büdcə oğurluğu, kreditlerin oğurluğu, 10%, 5% atkat dövriyeden oğurluğu. Bunları güzel bilirler. Ama vətən menfaatini anlamaya kabiliyetini değiller onlar. Ve bu beni çok acıdır. Ben Azerbaycan'ın geleceğine çok meşhur bir gelecek gibi bakıyorum. Faciəvi bir hadise başlayır ve bu hal bunu anlamır.
Zərdüş bəy, ümid edirəm ki çıxış yolunu çevrilişdə görmürsünüz.
Yox, mən düşünürəm ki məsələn, bu çox sadə bir formuldur, məndən asıldı. Məsələn, o yerdəki əbələtə ümid yoxdur. Məhkəmə işləmir. O zaman terror başlayır. Bu terrorun şərhşəşnasının advokasıdır, əlifbasıdır. Terrorizmi nə qidalandırır? İnsanların məyusluğu, insanların ümitsizliyi. O zaman onlar cana boğaza yığırlar, zəiflər gedir, intihar edir. Güclü, iradəsi güclü olanlar terroru əl atırlar. Azərbaycan hakimiyyəti, indiki bu seçki saxtakarlığıyla, qanunsuz həbslərlə, dünyəvi təqvimli müxalifəti əzməklə, şərləməklə, tutmaqla vs. nə hazırlayır? Mən biləyəm də, İslam radikalizmi üçün ümumi zəmin hazırlayır. Sabah Suriyada vuruşan 200-300 Azərbaycanlı qayıdandan sonra Azərbaycanda dəlixana başlaya bilir. Yəni, mən əminəm ki, bu cür demokratik dünyəvi dəyərləri, qərb dəyərləri, Avropa dəyərləri tapdalan hakimiyyət Azərbaycanda İslam dini radikalizmi üçün şey hazırdır, zəmin hazırdır. Özəl bunu dərk eləmir.
Azərbaycan fikirlərini işte çıxış yolu ilə bağlı nə təklif edərdiniz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün daha yaxşı yollar hansılardır? Buyurun.
Daha yaxşı yollar, yəni daha əvvəl dedim mən, yəni uğur formulasını indi düzdür biraz çox konkret səsləndi, 50%-in 50-si, 50-nin 5%-i, 10%-i, amma indi riyaziyyat da önəmli bir yəni elmdir. Elmlərin yəni şaxıdır, necə deyirlər, hər şey riyaziyyatdan başlayır. Ona görə müəyyən mənada elə bu riyazi formulada ciddi bir uğur hekayəsi var, mənə elə gəlir. Amma daha konkret, yəni siyasətdən, yəni ictimai işlərdən danışınca, yəni riyazətdən siyasətə keçincə, onu deyə bilərəm ki, müxalifət birləşməlidir, amma birləşmənin başqa formalarını, başqa formalarını axtarmalıdır. Mən çox ümid edirəm ki, bundan sonraki Azərbaycanda siyasi proseslərdə yeni nəslin nümayəndələri, yeni siyasətçilər meydana gələcək. Artıq onlar var. Yəni ki, bu 20 il, 24 il ərzində zaten yeni bir nəsil formalaşdı Azərbaycanda. Hətta bir məsələni də qeyd edeyim ki, 500 minə yaxın seçici bu il ilk dəfə səs verməyə gəlib səs verməli idi. İndi gəldilər, gəlmədilər, o demək biraz çətindir. Yəni Azərbaycan xalqı bir toplum ola, bir xalq olaraq yenilənir. Biz onu istəsək də, istəməsək də, cavanlaşır, istəsək də, istəməsək də. Məsələn, Rusiyadakı toplumla müqayisə etsək, biz görürük ki, bizim cəmiyyətimiz daha cavandır. Və hətta mən sizə bir rəqəmi deyim ki, bu ildən etibarən haradasa 60-65% seçicilərin, demək 18 yaşından 45 yaşına olan şəxslərdir. Və bu daha kreativ, daha fərqli insanlardır. Düzdür, hər biri haqqında bunu demək olmaz təbii ki. Amma biz cavan bir millətik və bizim hələ gələcəyimiz irəlidədir. Mən biraz pesimist olmazdım bu məsələdə. Bir daha qeyd edirəm, mən yeni nəsildən çox şey gözləyirəm və ümid edirəm ki, hən yeni siyasətçilər, yeni yaranacaq təşkilatlar, siyasi partiyalar və 20 il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar hansı bir şəkildə parlament seçkilərində başqa bir demək yeni bir təşkilatda birləşib yeni bir ideyalarla demək seçkilərə gedəcəklər və bu il etdikləri səhvlər etməyəcəklər. Ən azı bir məsələni sizə deyim. Çox məsələlər demək onlar indi demək istəmirəm. Bax könüllərlə bağlı. Bu seçkilərdə, yəni prezident seçkilərində müxalifət demək olar ki, könüllərlə işləmədi. Əgər ciddi şəkildə könüllərlə işləsədilər, vaxtilə məsələn Çilidə Pinochetə qarşı minlərlə, 10 minlərlə insanları yəni aktivləşdirdilər. 10 minlərlə insanları yəni demək, müşahidəçi etdilər. Bax, biz bunu edə bilsəydik, məsələn, hər məntəqədə bir yox, yaxud 0.1 yox, 10 nəfər müşahidəçimiz olsaydı, 15 nəfər müşahidəçimiz olsaydı, mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycanda vəziyyət tamamilə fərqli olacaqdır. Bax, uğur budur və bunu etməliyik. Yəni, xalqla işləməliyik, xalqla işləmənin yeni formulalarını tapmalıyıq. Bax, Allaha şükür, Facebook var. Fərqli bir, yəni, dünən yox idi, bugün var. Bax, bunlardan istifadə etməliyik. Amma bunları da mən isə bilirəm ki, biz müxalifət olaraq istədiyimiz şəkildə, yəni doğru istifadə etmirik. Bunun başqa yolları da var, yəni istifadəsini.
Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və eyni zamanda yollar göstərdiyiniz üçün. Azər Qasımlı politoloq, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və politoloq Zərdüşt Əlizadiyə hər birinə ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat eşitmək ümidilə ayrılırıq. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.